and Sunday on The Voice of America.
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka oo idinka imanaysa magaalada Washington. waa subaxnimo arbacada taariikhdu ay tahay 9-ka bisha August ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan bogayga voasomali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan ururka dhakhaatiirta dalka Britain oo sheegay inay sameynayaan shaqo joojin ku meel gaar ah dhakhaatiirta waaweyni. haddaba sidee ayay u arkaan soomaalida dalkaasi ku nool, se saameyn nuuciya ayay ku yeelataa shaqo joojinta noocan oo kale ah?
shaqo joojin ay shaqaaluhu sameeyaan way wax waliba way isxelayaan. marka abeemadadii iyo ballamadii ayaa raagaya. markaa tag baan islahaa imika laba jeer ba iga ballankii dib laygu dhigay. markaa ina iskaba tagaa baan doonayaa. markaa halkaa mushkilad baa ka jirta xagga caafimaadka iyo ballamaha.
waxaa kalood maqli doontaan waraysi ku saabsan nin Soomaali ah oo dalka Kanada ka sameeyey ganacsi uu ku shaqaalaysiiyo dadka waddanka ku cusub ee soo galootiga ah. ciyaarihii waliba qodobo kale hase yeeshee. marka hore dhegaystayaal, ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. cunuqabateyno dheeraada ayaa salaasadii shalay lagu soo rogay dalka Niger saacada uun kadib markii hogaamiyaasha militariga talada dalkaasi la wareegay ay diideen dadaalada diblomaasiyadeed ee u dambeeyey ay wadaan. wafdi isku dhafa oo ka socday waddamada galbeedka qaaradda Afrika, qaramada midoobay iyo walowmida uga Afrika, waxaanay hogaamiyaasha militarigu u diideen inay wafdigaasi soo galaan iyaga oo sheegay inay jawi hanjabaada ah oo la sameeyey ay suurtagala ka dhigi weyday in la sameeyo wadaxaajooda lagu soo afjaraya dhibaatada dastuur ee ka taagan dalkaasi Niger, halkaasi oo xubno ka tirsan ciidamada ilaalada madaxtooyada ay xukunka la wareegeen, isla markaana weli uu sii xidhan yahay madaxweyne Maxamed Bazoum oo ah madaxweynihii sida dimuqraadiga la soo doortay ee dalkaasi iyo weliba qoyskiisiiba. ururka ay ku bahoobeen waddamada galbeedka qaaradda Afrika ECOWAS ayaa ku hanjabay inay tallaabo militari ka qaadi doonaan dalkaasi haddii aanay dib xukunka ugu soo celin madaxweyne Maxamed Bazoum. walow muddadii ay u qabteen ay ku ekeyd maalintii axaddii aynu soo dhaafnay, iyadoo taasi ay ku dalbadeen waa muddadaasi in hogaamiyaasha militarigu ay dalabkaasi ku filiyaan iyaga oo aan wax tallaabaha qaadin. laba badmaaxe oo ka tirsan ciidamada navyga amaba ciidamada badda ee waddanka Maraykanka ayaa si gooni gooni ah loo soo taagay maxkamado ku kala yaalla amaba ku yaallaan ilaahda ee gobolka California waddanka Maraykanka salaasadii. tallaabadaasi oo qeyb ka ahayd garmaqalka xarigooda maalmo kadib markii lasoo xidhay laguna soo eedeeyey inay macluumaad xasaasi ah oo ay dowladdu leedahay siinayeen saraakiil sirdoon oo Shiinaha. kiisaskaasi gooni goonida ah ayaana si wada jira loo shaaciyey 3-dii bishan August. waxaanay waaxda cadaaladda Maraykanku sheegtay in badmaaxe Patrick Wee oo 22 jir ah lagu soo eedeeyey basaasnimo, halka Thomas Zo isaguna oo 26 jir lagu eedeeyey inuu xog u gudbinayay sarkaal dowladda Shiinaha ka tirsan. walow aanay caddayn inay labadooduba la xiriirayeen isla hal sarkaal oo sirdoonka Shiinaha ka tirsan. labadan qof oo ee la tuunsan yahay oo Shiinaha ku dhashay ayaa dhalashada waddanka Maraykanka qaatay, waxaana sida waraaqaha maxkamadda la horgeeyey ay Xuseen lagu eedeeyey inay lacag caddaan amaba kaasha ka qaateen in ay qaateen si ay Shiinaha ay u siiyaan macluumaad la xiriira teknolojiyadda ay goobta ay ka shaqeeyaan adeegsato, iyo weliba howlgallada soo socda ee ciidamada baddu ay ku jiraan, kuwaasoo ay ka mid yihiin carbisyada militari ee dunida daafaheeda laga sameeyo, iyo weliba raadallada goobaha lagu rakibo. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Saakaya Caalamka. wagaaga subax waana wanaagsan ayaan dhammaantiin baydin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba dhegeystayaal. ururka dhakhaatiirta dalka Britain ayaa sheegay in dhakhaatiirta sarsare ama waaweyn ee dalkaasi Britain ay sameynayaan shaqo joojin ku meel gaadha bilowga bisha inagu soo foolle, iyadoo haddii aanay dowladdu ogolaan in wadaxaajooda dheeraadahna ay ka yeeshaan dalabkii kordhinta mushaharkii hore, islamarkaana halkaasi ay ku samayn doonaan shaqo joojintaasi. Warbixin ku saabsan amuurtan iyo weliba saameynta ay ku yeelatay adeegyada caafimaadka Britain waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha v o a qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
In muddo ah marar kala duwan hakis ayaa ku imanayay adeegyada caafimaadka mandaqada England ee boqortooyada Ingiriiska, iyadoo shaqaalaha kala duwan oo ay ka mid yihiin dhakhtarada iyo kalkaalisooyinka caafimaadku shaqooyinka hakiyeen sababo la xiriira isfaham waag mushaharka ay shaqaaluhu dalbadeen in loo kordhiyo, iyaga oo sabab uga dhigaya sixiir bararka maceeshada Britain oo kor u kacay. waxay noqonaysaa markii labaad ee ay dhakhaatiirta sare sameeyaan shaqo joojin ku meel gaar ah sanadkan. toddobaadka soo socda waxaa iyaguna shaqo joojin cabasho ah joojinaya dhakhaatiirta muddada kooban shaqaynaysa ee loo yaqaano junior doctoriska. iska horimaadkan dowladda iyo shaqaalaha caafimaadka ayaa keenay in kumanaan kun oo ballamo ah ay cusbitaaladu joojiyaan ama muddo dheer dib u dhigaan, tan oo cadaadis ku noqotay hay-adda caafimaadka Britain oo markii horeba la daala dhacaysay tirada dadka sugayay inay arkaan dhakhaatiir. Dr Saahid Cabdinuur oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo degan magaalada London ayaa weydiiyey isfahamwaaga dowladda iyo dhakhaatiirta iyo saameynta ay ku yeelan doonto shaqo joojintani adeegyada caafimaadka bulshada.
arrinkan hadda taagan ee ah in consultantsku ay mudaharaadi doonaan 4-5 August iyo maanta ay ku dhawaaqeen inay 2 cisho oo dheeraada oo bisha September oo 19-20 September kale ah inay mudaharaadi doonaan waxay ku salaysan tahay is-afgaranwaaga ka dhexeeya dowladda iyo dhakhaatiirta. dowladdu waxay soo bandhigtay inay 6% mushaharka loo kordhiyo consultantska, taasoo ay ku gacan seedheen oo doodu waxay ku saleysan tahay in consultantska laga soo bilaabo 2008 ilaa maanta lasoo gaadhiyo bay kadka ku dhacay, macnihi mushaharka ay qaadanayaan hoos u dhac uu ku yimaaday 35%, iyagoo ku doodiyay in 6% hadda loo kordhiyay inaanay ka fargaraynayn hoos u dhacii mushaharkooda ku yimaaday. caqabad aad u weyn bay taasi ku leedahay nidaamka caafimaadka dalkan. sidaan lahay junior doctorsku mudaharaadka ay mudaharaadiyeen laga soo bilowdo bishii December, ballamaha iyo qalitaamada dib loo dhigay inay ka badan yihiin 800,000. consultantskuna waa dhakhaatiirta u sareysa dalka ee ugu khibradda badan, mudaharaadkooduna ballamo aad u far badan ayuu dib u dhigi doonaa. caqabad weynna uu ku noqon doonaa habsocodka sistemka caafimaad ee dalkan.
Cali Maxamuud waa oday waayeelah oo Soomaaliyeed galbeedka magaalada London ayuu degan yahay. waxa uu ii sheegay in dhowr jeer ballamo uu sugayay dib loo dhigay, fasax uu ku bixi lahaana uu sababtaas awgeed u joojiyey.
cabdixaafidow, caafimaadkii iyo wasaaradda caafimaadka markay shaqo joojin ay shaqaaluhu sameeyaan way wax waliba way isxirayaan, marka abimadadii ballamadii ayaa raagaya. markaa tag baan islahaa, imika 2 jeer bay iga ballankii dib laygu dhigay, markaa inaan iskaba tagaa baan doonayaa. markaa halkaa mushkilad baa ka jirta xagga caafimaadka iyo ballamaha iyo wasaaraddaas. markaa xaaladdu way aada bay u adag tahay xagga caafimaadka.
gudoomiyaha guddida dhakhaatiirta Britain ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in 130 caalamaal ay kasoo wareegtay markii ugu dambeysay ay dowladda kulmaan. dhakhaatiirtan ayaa bilihii July shaqo joojin 2 maalmood ah sameeyey, dabayaaqada bishan waxay u badan tahay inay dhowr maalmood oo kale ay shaqada joojin doonaan. ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa bishii hore sheegay in wax shaqo joojin ahi aanay bedeli doonin go-aanka dowladda ee mushaharka shaqaalaha dadweynaha. Ururka macalimiinta ayaa hadalkaas kadib hakiyey shaqo joojin u qorshaysnayd, laakiin ururada dhakhaatiirta ayaan soo dhoweyn hadalka ra-iisul wasaaraha iyaga oo sheega in sannado badan ay mushahar dhimis ee ku socotay shaqaalahooda. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Canada. Muddooyinka u dambeeyey waxaa soo kordhaya Soomaalida ganacsiyada ka samaysanaya Waqooyiga Ameerika, kuwaas oo sameeya ama yegleela ganacsiyo hore u jiray amaba hindisa kuwa markaasi bulshada ku cusub oo ay u baahan yihiin. waxaana dadkaasi ka mid a Cumar Cabdilaahi oo ah Soomaali ama aan idhaahda ka mid ah Soomaali aan badnayn oo degan magaalada London, Ontario ee dalka Canada, kaasoo dadka ku cusub ee magaaladaasi oo Soomaalidu ay ka mid tahay shaqaalaysiya, isla markaana ka shaqaalaysiya shirkad uu leeyahay oo bixisiya adeegyada maamulka iyo weliba nadaafadda. waxaana Cumar ugu waramay arrimahaasi wariyahayaga Canada nooga soo warama Xuseen Nuur Xaaji.
horta shaqadeena waa cleaning company iyo property management labadaba. waxaan ku bilaabay horta room cleaning service oo magaca hooyaday. waxaan ku bilaabay cleaning service, haddan waxaan dhexgeliyay property management agent removal. waa kombaniga ugu horeya horta kolley London, Ontario area-da, haddan raadana Canada-na, as a two services in one place. waa naga waa laba shaqo inuu hal meel lagu sameeyey, waa room cleaning service. kombanigana waxaan furnay 2013 waa bilaabay. alxamdulilah, ilaahay xaggiisa nagu waafajiyey. alxamdulilah, adigu way keep growing kombanigana aad iyo aad buu shaqadiisa insha allah yani u badatay intan sanadkan iyo sanadkii hore. qof kastaba dadoonay shaqo welcome baan u ahay. tiradeena anagu hadda waxaan gaarnay ilaa 22 qof, 25 qof oo shaqaalaha ay gaban yihiin Soomaali, Carabay, Kurdishay, waxaa igu jirana hadda Colombian baa dhowr qof hadda la shaqeeya. haddana de kolley shaqadina aad iyo aad bay nagu badatay alxamdulilah. oo haddana waxaan leenahay ba GTA area iyo area-da kale u wareega oo xaggaas branch ka fura haduu rabidmo nagu waafajiyo Toronto iyo GTA area, all of them.
waa taxay goor rentable dad badan ku shaqeeyo Soomaaliya ku jiraan oo soo galootay u badan, maxaa kugu dhaliyay in dadkan cusub aad fursad shaqo siiso?
horta qofka sabay la shaqeeya waxaan ku yiraahdaa one day wadankan markan imid cidnaynu kama aq shaqada chance-ka ugu horeeya qofaan la shaqeeyana ilaa maanta si fiican isku xiriirsanahay. qofku markuu soo dhawaado magaadan wadankan u imaado, ta ugu adag waa shaqada raadintiisa siduu halo. markastaba Chinese qofka cusub belti buu igu tahay inaan siiyo iyo qofka meel wadanka jooga. waan garanayaa waa iska hard bay tahay, marmar different language baa jira. qof Spanish ku hadla ama qof Soomaali oo Ingiriisiga aqaanin ama qof Carabi oo Ingiriisiga aqaanin. adigu taasi markastaba waxaan ku caawin karaa, waan ku caawiyaa qof isku wada yihiin ama isku af yihiin ayaan isku xidhaa labada qof saas chance dadkan cusuban siiya. taas baa igu muhiimsan qofka saba insha allah rabbil caalamiin igu waafajiyo aan ku caawiyo dadka maantan de Chinese shaqada ka helaan kombanigeena.
waa tahay Torontoad soo hadal qaaday iyo magaalooyinka ku hareereysan inaad ka furaysaan xafiisyo cusub, hadda London, Ontario iyo magaalooyin kale oo u dhowdhowayaad ka howlgashaan. waxaad iga warantaa bal Soomaali badanaa degan Toronto, sidee qaarkood way cusub yihiin dabcan oo wadanka ayay ku cusub yihiin iyo magaaladuba, sidee kuwaasi ugu faa'iideyn kartaa iyaguna ay ugu faa'iideysan karaan xafiisyadaasi aad furaysay ee dhanka shaqada ku saabsan?
horta college Somali community markasaba waa community-geena waa garatay bilowgeeba dadka shaqaalaheena ama head office-keena Soomaali ba ahaanayaan insha allah, iyaguna community-ga kolley warbixin ama news ama flyers ama waxay noqotaba waan sameynayna insha allah. badida anagu waxaan dhignaa indeed shaqa position-ka markaan doonana haya garanno shaqaalo, waxaan dhignaa Facebook, waxaan dhignaa Kijiji, markasaba de suurtagal qofku ku raadsado shaqo uu ka faa'iideyn karayo inuu shaqo ka helo ayaan dhignaa. Di word of mouth qolay qof qof u yaqaan oo kale marmar kuwan cusub dee kuwaas oo kale marmar dadka banba iska weydiiyaan friend of friend. Qof kastaba of course taasi waa taa ugu muhiimsan walaal inuu qof Ilaahay ugu nagu waafajiyo chance shaqaa iyo caawimaadan ku caawinno qofka inuu xoogiisa ku shaqeysto. Taas wallahi billahi maaha business ahaan moral ahaan iyo iimaan ahaan xagga diinteena waajib inuu tahay qofka dad qof kale ku caawiyo.
Wata Cumar, ugu dambeyntii waxaad iga warantaa bal dad badana jira oo cusub oo waddanka ku cusub ka niyajabsan qaabka waddanka iyo shaqooyinkooda. Waddankan waa timid kambanigan sidan u weynaad samaysay ilaa haddana waxaad ku tala jirtaa inaad sii ballaabiso. Maxaad ku dhiirigelin lahayd dadka ku cusub dalkan?
Horta waddankani Canada baa aada magaca waxaa yidhi you can everything. Waddan adag maaha sida qof uu moodayay ama dadka ay moodayaan. Un systemka qofka bartay iyo waddankan waxa doonsid ka shaqeysid iyo wuxuu rabo haddaad afkaratid ood garatid waad ka dhexbaxi karaysaa. Horta afka Ingiriisiga marmar dadku ku adag yahay, kaasi waxaan markastaba dadkaasi ku iraahdaa iskuul taga. Qof kastaba inuu dadaalo oo shaqadiisa ku bantado oo noloshiisaasi horta inuu ku ordo, taasi waajib inugu tahay.
Waagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Cumar Cabdilaahi oo magaalada London, Ontario, dalka Canada, oo uu ka sameeyey ganacsi halkaasi ku shaqaalaysiiya dadka waddankaasi ku cusub ee soo galootiga uga warramayay wariyahayaga dalka Canada nooga soo warrama Xuseen Nuur Xaaji. Cudurka cagaarshowdu waxa uu ka mid yahay xanuunada qofka ka asiiba beerka, isla markaana haddii aan qofka laga daaweyn halis gelin kara caafimaadkiisa. Dr. Axmed Cabdilaahi waa dhakhtar ku takhasusay xanuunada uu ku jirta, sidoo kalena waxa uu yahay madaxa waaxda cudurka cagaarshowga ee cusbitaalka weyn ee referaalka ee magaalada Jigjiga. Waxaana wariyaha v o a Maxamed Cabdiraxmaan Ugaaskaataa uga warramay waxyaabaha keenay in bulshada uu ku soo bato cudurkani.
xanuunkani waa jira, deegaankeena waa ka jiraa. Kolley xanuunkan cagaarshowga la yihahdo noocyo ka fara badan buu kala baxaa, noocyo a b c d ilaa ilay ay gaari karaan, laakiin nooca ugu badani hadda bulshadeenu la ildaran tahay waa nooca biga loo yaqaano. Laakiin intan dambe waxaan aragnay inuu xanuunku bulshada ku badan yahay. Laakiin sida cad, maadaama oo xanuun bulshada u kala gudban yahay, bulshaduna ayna tallaal badan qabin, waxaa macquula inuu xanuunku sii bato oo bulshada ku faafo.
Waa tahay doctor, adigoo mahadsan, cudurkan maxaa keena, sidee loo kala qaadaa?
Xanuunkan waxaa keena virus, germs virus ah oo loo yaqaano hepatitis B. Waana xanuun gudba oo dadku istallaalaan. Inta badan waxyaabuhu ku gudbo waxaa qayb ahaan kamida nadaafada guud iyo magaranaysa. Waxaas wuxuu kaloo ka gudbi karaa xiriirka qoyska iyo waxyaabaha kale, dhaacamada jirka oo ruux kale u gudba. Dadkan isku dhowee wada nool oo kale waa u kala gudbi karaa inta badan. Laakiin xiriirka gogosh oo kale, waxyaabahan irbadaha iyo waxaan dadka sheergareeya iyo maxaan iraahday dadkan kale ee hooyada iyo ilmaha iyo qaabab la xiriira uu kala gudbi karaa.
Doctor, waxaa tiri dabcan xanuunkan cagaarshowga nooca biga waa midka ku badan deegaanka Soomaalida. Ma jira noocyo kale oo horeybaad usoo sheegtay kulli noocyada kale ee xanuunkan ama cudurkan cagaarshowga? Maxaase keenay in noocan biga deegaankeena ugu bato? Sababtu maxay tahay?
Sababaha ugu badan waxaa weeye bulshadeena oo wacyigelinteedu aada u hooseyso, tallaalkan cagaarshowgana aan qaadanin, oo bulshada inteeda badan difaac ma laha xanuunkan. Waxaan ognahay wadamadan reer galbeedka iyo wadamadan soo koreya in tallaalkan ay dadku wada qaataan, yanaanta kusoo qaataan, markaana ay dadku una xanuunkani ku dhacaynin. Laakiin bulshadii oona tallaal qabin, ruuxii xanuunkan qaba ee dadka usii gudbinaya waa dareemi kartaa inuu dad badan u gudbin karo oo marka bulsho badan uu ku faafi karo. Tanna keligeenu deegaankeenu kuma koobna, Ethiopiada guud iyo Afrikaba waa xanuun ka jira, walow dhaata waa iska kooban yihiin oo aan xog dhammaystiran location kasta iyo gobol walba iyo dowlad kasta ay adag tahay. Haddana waxaa laisla qirsan yahay inuu xanuunkani ku badan yahay wadamada soo koreeya, dhaqaalada hooseeya ee Afrika ka mid tahay.
Waxaa tiri noocyo kale jira, noocyada kale jira maxay yihiin deegaankeena sidees ku yahay marka laga taga biga?
Noocyada kale way jiraan. Inta badan xanuunka marka laga hadlayo waxaa muhiimada lagu saleeyaa dhibka ay keenayaan markay bukaan ku dhacaan. Marka noocyada kale waxay isugu jiraan noocyo aana bulshada ku badnayn iyo noocyo laga yaabab inay ku badan yihiin laakiin iska sahlan oo dadka dhimu geysanaynin. Marka haddaan su-aalahan soo qaadto hepatitiska A loo yaqaano, waa xanuun iska sahla oo laga yaabo in badanoo bulshada kamid inay la kulan wax dhibahoo badanna ma keeno, laakiin nooca kale ee tusaale ahaan sida loo yaqaano wuu jiraa dhib uu keenaa kansarka beerku dheexo u keeni karaa sida uu hepatitis B uu keeno, laakiin bulshada hadda aada uguma badno. Wadamo kale oo ku badan yahay waa la sheegaa sida Masar oo kale iyo wadamo kale oo Middle East-ga, laakiin hadda deegaankeena way jiraa xanuunku wuu jiraa, kaysasan aragnay baa jira, laakiin ma waa laga badan yahay.
Doctor, cudurkan hepatitiska ma leeyahay tallaal ama kahortag?
Waa su-aal aad muhiim u ah. Xanuunkani uu tallaal uu leeyahay ilaa 1980-aadkii laga soo bilaabo tallaalkiisu market ku jiray, wuu jiraa, dadku talaal bay qaadan jireen. Laakiin inagu oo maanta joogna 2023 inayna bulshadeenu iyadoo talaalkii jiro inayna maanta talaalayn oo xanuunkii bulsha badan oo ummadeena kamid bulshadeena kamid ku dhacayo, runtii waa arrin iska culayskeeda leh. Marka waa jiraa talaal bay leedahay, xanuunkan talaal buu leeyahay, ka hortag buu leeyahay, talaal buu leeyahay, ruuxu ku dhacana 100% wuu ka difaacaya, uu ka badbaadaya.
Waa tahay dhanka kale, qofka uu ku dhaco cudurkan see looga daweyn karaa, mase ka bogsan karaa?
Run ahaantii ruuxu xanuunkani ku dhaco waxaa jirta in badan oo dad kamid way ka bogsataa, tusaalahaan 100% 60% 70% inay ka bogsataa laga yaabaa wejiga koowaad ee xanuunka, laakiin inta uu ku raaga jirkooda ayuu saameyn ku yeeshaa. Saameyntaas marka waxaa laga yaabaa 20 sano soo socota, 30 sano ilaa 40 sano soo socota inay beer kansarka beer ku dhacay iyo beer liver failure waxyaabaa loo yaqaan inay keentaa suurtagalo. Dawo waa leeyahay xanuunkani, walow dawooyinkiisu ay hadda ay kooban yihiin, haddana dawooyin effective oo viruska jirka ku jira hoos u dhigaya jira oo la qaato standard ah. Deegaankan hadda koor kama jirjirin, laakiin adeegyadan daaweynta ee xanuunkan waxaan hadda kusoo kordhinay, waxaa lagu soo kordhiyay referaalka oo hadda si bilaash loogu bixiyaa dadka loogu daweeya.
Ugu dambeystii adoo ka faa'iideysanaya fursadan doctor, waxaa tiri dabcan cudurkii talaal buliya ka hortaga waa laga hortagi karaa, dabcan dadkii kuma baraarugsana inay talaalkii qaataan, bal fariinta dareysa maxay tahay maadaama xanuunkiina uu jiro?
Runtii waa arrin fiican, waad ku maasan tahay fursadaas siisay. Anigoo ka faa'iideysanaya fursadan, bulshada waxaan u sheegayaa ruux kasta yar weyn, hooyo, aabo, waalid iyo walaal, dumar iyo rag, inay xanuunkan statuskooda ogaadaan oo isbaadhaan marka koowaad. Marka labaad, ruuxii xanuunka laga helo waxaan ugu baaqaynaa inuu qaybta cagaarshowga ee referaalka sida ugu dhaqsaha badan yimaad.
Waga dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa doctor Axmed Cabdilaahi oo ah madaxa cudurka cagaarshowga cusbitaalka weyn ee referaalka ee magaalada Jigjiga, waxaana uu warramayey wariyahayaga nooga soo warrama halkaasi Maxamed Cabdiraxmaan Gata. Haatana ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha oo inoo hayo Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari.
Mahadsanid Shirwa. Aan ku bilownay wareega 16-ka ee koobka adduunka ee dumarka ayaa talaadadii shalay la soo gabagabeeyey. Labada ciyaar ee ugu dambeysay ayaa mid ka mid ahay waxay dhexmartay xulalka gabdhaha qaramada Morocco iyo France, waxaana 4-0 ay guusha ku raacday Faransiiska oo soo gabagabeeyey rajadii qaaradda Afrika ee hanashada koobka adduunka ee dumarka kadib markii horey loo soo reebay xulalka Nigeria iyo South Africa. Tababaraha xulka qaranka gabdhaha Morocco, Reynald Bedros, ayaa markii ay ciyaarta dhammaatay kadib wariyaashu u sheegay in tani ay tahay bilow fiican, isla markaana ciyaartoydiisa uu u diyaari doono sidii ay ugu soo bixi lahaayeen ciyaaraha olimbikada adduunka ee sanadka soo socda ka dhici doona magaalada Paris. Ciyaartii kale ee shalay ayaa dhex martay Colombia iyo Jamaica, waxaana 4-0 ay guusha ku raacday Colombia. Wareegga 8-da koox ayaa lagu wadaa in uu dalalka marti gelinaya koobka adduunka ee sanadkan ee Australia iyo New Zealand ka bilowdo Khamiista, waxaana xulalka ay isu arki doonaan sidan: Spain ayaa la dheeli doonta Netherlands, Japan waxay wajahaysaa Sweden, Australia iyo France ayaa is arkaya, halka Colombia ay fooda diri doonto England. ciyaaraha kale ee kubadda cagta dhanka ragga, haddii aan fiirinno, waxaa xalay dhacay ciyaaro saaxiibtinimo oo ay naadiyada yurub isugu diyaarinayaan xilli ciyaareedka cusub. Dalka Talyaaniga, kooxaha AC Milan iyo AC Monza ayaa xalay dheelay ciyaar saaxiibtinimo oo lagu xusayay milkiilihii hore ee labadaasi koox, ahaana ra-iisul wasaarihii hore ee Talyaaniga Silvio Berlusconi. ciyaarta oo ka dhacday garoonka Monza ayaa ku soo dhammaatay hal iyo hal, waxaase Rigoreal 7-6 ay guusha ku raacday AC Milan. Barcelona iyo Tottenham oo iyana ciyaar saaxiibtinimo dheelay waxaa 4-2 ku badisay Barcelona. Marka laga yimaado ciyaaraha saaxiibtinimo, waxaa jiray kulamo ka tirsanaa isreebreebka koobka kooxaha Yurub ee Champions League, kuwaas oo dhex maray kooxo ka mid ah naadiyada Yurub. FC Copenhagen iyo Sparta Praha waxay isku marwaayeen eber iyo eber. PSV ayaa 4-1 ku martay Stangras oo ka dhisan Austria. Kooxda Galatasaray ee ka dhisan magaalada Istanbul ee Turkiga ayaa 3-0 ku martay Olympia Ljubljana oo ka tirsan dalka Slovenia. Naadiga SC Braga ee dalka Portugal ayaa isna 3-0 ku dubtay kooxda Bajka Topola ee dalka Serbia. Wararka suuqa kala iibsiga waxaa ugu waaweyn: laacibkii hore ee kooxda Barcelona iyo xulki Spain Andres Iniesta ayaa shalay ku biiray kooxda Ra's Al Khaimah ee dalka Imaaraadka Carabta. Kooxdan ayaa sheegtay in faahfaahinta heshiiska ay soo bandhigi doonto Arbacada maanta ah. Iniesta oo ah 39 jir ayaa dhowaan ka tegay kooxda Vaisel Kobe ee dalka Japan. Naadiga Bayern Munich ayaa kordhiyey lacagta ay ku raadinayso kabtanka Tottenham iyo xulki Ingiriiska Harry Kane, lacagtaas oo ay gaarsiiyeen hadda 110 milyan oo yuro iyo gunooyin dheeraad ah. hase yeeshee, maamulada labada dhinac ayaa waxaa weli u socda wadaxaajood. Xidiga reer Brazil ee Neymar ayaa isna la showrayay wakiiladiisa kadib markii ay malaayiin doolar u soo bandhigtay kooxda Al-Hilaal ee dalka Sacuudi Carabiya. Neymar ayaa haddii uu aqbalo uu wareegista Sacuudiga heli doona 200 milyan oo doolarka Maraykanka ah. Kooxaha Sacuudiga ayaa baryahan dambe lacago tiro badan ku soo jeedinaya laacibiinta ugu caansan kubadda cagta ee dunida. Waxaa hadda horyaalka Sacuudiga ka dheela xidigo ay ka mid yihiin Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Kante, Milankovic Savic, Khalidu Koulibaly iyo kuwo kale. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha saaka intaa haynoo joogto.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Nuur Bukhaari oo inala socodsiinayay wararkaasi ciyaaraha. Tan aynu dhici kaalmaa heesaa jilicna, islamarkaana aynu ku wada nasanno codka cawaalaadan iyo weliba heesta caraf. heestaasi codkiisii lagu soo gaarsiinayay fanaanka cawaala aadan ayaana dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddii saaka iyo caalamka tan iyo kulanti dambe waxaa idinleeya dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.